Latvijas neredzīgo bibliotēkā tifloloģijas sektorā decembrī skatāma izstāde galma dzejniekam Imantam Smirnovam 90. Visu skaisto un labo, visu, ko iemīl sirds, jāprot kā dārgumu glabāt, caur gadu tālēm lai mirds. Tā Imants Smirnovs. Imants dzimis Talsu novada Vandzenes pagastas Taltu mājās. Bērnībā pēc izslimotām masalām Imantam sāka pasliktenāties redze un nācās doties uz Rīgu, lai ar operācijas palīdzību kaut cik redzi saglābtu. Ar grūtībām pabeidzis Vandzenes 7-gadīgo skolu nejauši uzzina, ka Rīga ir speciāla skola neredzīgiem un vairedzīgiem. Dodās uz Rīgu. Šo skolu absolvē 1957. Gadā. Tā paša gada rudenī sāk strādāt neredzīgo biedrības uzņēmumā un nostrādā līdz tā likvidācijai. Imanta literārā darbība sākas 50. Gados, kad skolā uzdots mājas darbs – uzrakstīt turpinājumu Lāča stāstam Edžiņš, par kuru saņēmis vislabāko vērtējumu. Tā skolotājs rosināts sācis rakstīt arī dzeju. Pirmais dzejolis pirmajā skolas dienā tiek ievietots avīzē – Padomju karoks. Publicējies arī tādos laikrakstos kā Jaunā balss, Latvijas zeme, Jaunie stāsti un romāni, vēlāk arī Neatkarīgā rīta avīze, Saskarsme, Rosme, Gaisma tumsā, Zintnieks. Ar pseidonīmu Jānis Bānis bijis štata autors Rīgas balss pielikumam Joku lapa. Daudz Imanta dzejoļi, sadarbojoties ar komponistiem Imantu Ozolu un Vladimiru Kropu, ir pārtupuši arī dziesmās. Brīvajā laikā Imants spēlējis teātri Strazdumuižas klubā. Dramatiskā kolektīva režisora Visvalža Čakstes kundze Ināra, atnākot uz kādu pirmizrādi, kur Imants arī lasīs savu dzeju esot noteikusi. Jūs rakstāt kā galma dzejnieks. Tā nu šis nosaukums cilvēkiem pielipis. Imanta pierakstītās dzejas klades ir apkopotas arī grāmatās, es iešu tālāk labos vārdus meklēt un vīgriezes smaržo pāri gadiem.